9 προς Ρωμαίους κεφάλαιο Ήτα από το 1 μέχρι το 11 και το 11.
Δεν είναι λοιπόν τώρα ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι ή το ανίσχυρος για τη σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιό με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα, διότι οι ζώντες κατά τη σάρκα τα τη σαρκός φρονούσι, οι δε κατά το πνεύμα τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη, διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν, επειδή εις τον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ουδέ δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός δεν δύναται να αρέσωσι εις τον Θεόν. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά εάν τις δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν για την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν.
Είναι το ήττα κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, αλλά λέγαμε, να ξέρετε, είναι το σαλόνι της επιστολής. Είναι το πιο δυνατό κεφάλαιο σε όλη την επιστολή της Προσμένους. Όλοι είναι συμπυκνωμένο κείμενο, νοηματινιολογικά δηλαδή, θεολογικά, έχει όλα, είναι πολύ συμπυκνωμένο κείμενο, αλλά το ήττα είναι το σαλόνι της επιστολής αυτής. Και ξεκινάει με το λοιπόν που σημαίνει συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα είναι ότι δεν μπορεί κανένας να σε κατακρίνει και κανένας να σε καταδικάσει. Υπάρχει καλύτερο Ευαγγέλιο? Δεν υπάρχει καμία κατάκριση, καμία καταδίκη. Τι θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Δεν υπάρχει καμία κατάκριση, καμία καταδίκη στους εκλεκτούς του Θεού. Αυτή είναι η διευκρίνηση, και η πιο συγκεκριμένη διευκρίνηση που κάνει εδώ είναι εις τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Σε αυτούς δεν υπάρχει καμία κατάκριση, καμία καταδίκη, καμία έγκληση από κανέναν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, βέβαια, τι είναι εδώ, πρέπει να δούμε τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Βλέπετε εδώ, μέχρι τώρα θα δούμε, ασχολείται ο Απόστολος Παύλος με το νόμο και τη χάρη. Τώρα ασχολείται με τη σάρκα και το πνεύμα. Δηλαδή όλο με κάτι αντίθετα. Δηλαδή ο νόμος είναι άλλο, η χάρις είναι άλλο, η σάρκα είναι άλλο, έτσι, το πνεύμα είναι άλλο. Παίρνει όλο κάτι ζευγάρια ο Απόστολος Παύλος και ασχολείται με αυτά τα ζευγάρια, και τα οποία βέβαια δεν είναι ζευγάρια ειρηνικά. Ποτέ δεν έχουν ειρήνη αυτά τα ζευγάρια, ποτέ δεν μπορούν να συγκατοικήσουν μαζί. Με τίποτα. Δεν μπορεί ο νόμος και η χάρη να είναι μαζί. Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε αναλύσει, ενοιολογικά ζευγάρια εννοούμε, έτσι. Δεν είναι λοιπόν, δεν μπορεί ο νόμος και η χάρη να κατοικήσουν μαζί. Ο ένας λέει φωτιά, ο άλλος λέει έλεος. Ο ένας λέει λιθοβολισμό, ο άλλος λέει ούτε εγώ σε καταδικάζω. Ο ένας λέει καταδίκη, ο άλλος λέει αθώος. Μα είναι ένοχος. Ναι, τον ένοχο, για τον ένοχο μιλάμε, δεν μιλάμε για τον αθώο. Λοιπόν, εδώ ασχολείται, ενώ ασχολήθηκε διεξοδικά με τον νόμο και τη χάρη, τώρα ασχολείται με τη σάρκα και το πνεύμα. Και είναι οι μη περιπατούντες κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Η σάρκα και το πνεύμα είναι δύο αντίθετα, δεν μπορούν να συγκάνουν. Δηλαδή δεν μπορούν να συγκάνουν. Ναι, μεν το πνεύμα κατοικεί μέσα στη σάρκα, αλλά έχουν διαφορετικά φρονήματα και διαφορετικές εκδοχές. Δεν θέλει ο ένας του αλλού το καλό. Με τίποτα. Το πνεύμα δεν θέλει καθόλου το καλό της σαρκός. Δεν το θέλει. Γιατί η σάρκα δεν θέλει καθόλου το καλό του πνεύματος. Αυτά τα δύο είναι σαν να λέγαμε δύο παιδάκια, μωράκια, δύο ξέρω εγώ ζωάκια τα οποία θέλουν ταΐσμα. Και όταν ταΐζεις το ένα, αυτό γίνεται εις βάρος του άλλου. Και όταν ταΐζεις το άλλο, γίνεται εις βάρος του άλλου. Γι' αυτό και προσπαθεί ο ένας να αρπάξει την τροφή του άλλου. Όταν είναι κάποιοι που διεκδικούν περισσότερο το κουτάλι, θυμάμαι όταν είμαστε μικροί, επειδή είμαστε πολλά παιδιά, τους πιο μικρούς η μάνα μου μας έβαζε σε μια σουπιέρα, ας πούμε, φασολάδα, ψωμί, ξέρω εγώ τι είχε, τέλος πάντων, τα τρύπε μέσα όλα. Και καθόμαστε όλοι γύρω-γύρω, γιατί ούτε πιάτα ούτε τέτοιες πολυτέλειες υπήρχαν πολλά. Καθόμαστε τουλάχιστον από τους 10 ή 4, 5, 6 θα είμαστε εκεί. Και καθόταν με στη μέση με ένα κουτάλι, τάκ, 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 τάκ. Μας έδινε, αν κάτι γινόταν εκεί, έλεγε: Πιανού είναι η σειρά, δική μου σκοτωνόμαστε. Ποιος θα αρπάξει, ξανά, έτσι. Έτσι είναι το πνεύμα με τη σάρκα. Διεκδικεί το φαΐ το κάθε ένα από αυτά. Διεκδικεί την τροφή. Η σάρκα θέλει τη δική της τροφή. Το πνεύμα θέλει τη δική του. Είναι γεγραμμένο. Δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος με μόνον άρτον, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο του στόματος του Κυρίου. Το σώμα μας τρώει πάντα χώμα. Τι φάγατε σήμερα? Χώμα. Χθες χώμα, αύριο θα είναι χώμα. Κάθε μέρα χώμα τρώμε. Όχι, ήταν μοσχαράκι ραγού. Μοσχαράκι ραγού ήταν, το μοσχαράκι έτρωγε χορτάρι και το χορτάρι χώμα. Καταλάβατε? Και όλοι τρώνε χώμα. Όλοι τρώμε χώμα κάθε μέρα. Κάθε μέρα το φαγητό μας είναι χώμα, αρωματισμένο διαφορετικά, χρωματισμένο διαφορετικά και έχει διαφορετικό σχήμα. Χώμα είναι όμως, κάθε μέρα χώμα τρώμε. Για τη σάρκα μας. Δεν είναι κάτι άλλο, χώμα μετασχηματισμένο σε βρόσιμη μορφή. Από τους μηχανισμούς του Θεού, μέσω των φυτών, του νερού, του ήλιου. Έτσι, μετασχηματίζουν το χώμα σε βρόσιμη μορφή. Παίρνουν τα μέταλλα, τα εχνοστοιχεία, τα αρώματα, τα χρώματα από τον ήλιο και όλα αυτά και συνθέτουν, ας πούμε, αυτά την ομορφιά εδώ που βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, η οποία μπορεί και να τη φάμε. Άμα ήταν τρώγονταν μερικά λουλούδια, τρώγονται κιόλας. Έτσι, ουσιαστικά τρώμε χώμα κάθε μέρα. Και το πνεύμα όμως δεν μπορεί να ζήσει με χώμα. Είναι πνεύμα. Είναι γεγραμμένο λοιπόν ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, με χώμα, αλλά με κάθε λόγο εξερχόμενο από το στόμα του Κυρίου. Το πνεύμα τρέφεται με το λόγο του Θεού, το πνεύμα τρέφεται με την κοινωνία, με το πνεύμα το Άγιο, με την κοινωνία, με το Θεό, με τα πνευματικά πράγματα. Έτσι τρέφεται το πνεύμα μας. Και θυμάστε που έχω πει και αυτό με το σκυλάκι που έχω δει, το οποίο είχα ένα σκυλάκι μικρό έντε στον ύπνο μου, στη Λίμνο ήμουν ακόμη τότε που το είδα, και αυτό γρύλιζε γύρω γύρω στα πόδια μου να του δώσω φαγητό, πίναγε και με γρούριζε και με κοίταζε και δεν είχα τίποτα να του δώσω και είχε βρέξει και βλέπω λίγη λάσπη εκεί και σκύβω, παίρνω λίγη λάσπη, της έχω ένα κεφτεδάκι, χώμα το κεφτέ του, το δίνω, το φάγε, εγώ δεν του περίμενα να το πάει. Εκείνο το φάγε με λεμαργία. Α, έτσι σε λέω. Τι του έκανα εγώ χώμα το κεφτέ του, πάρε και πάρε. Και έτρωγε χώμα. Και ο Κύριος μου αποκαλύπτει, είναι ο σαρκικός σου άνθρωπος. Τρώει χώμα. Και δεν χόρτανε. Και με λεμαργία. Α, πώς είναι δυνατόν, λέω, να του πέφτουν τα σάλια. Και όμως τρέφεται ο σαρκικός μας άνθρωπος με χώμα. Αυτά τώρα είναι τα πάθη, οι επιθυμίες. Έτσι και όλα αυτά είναι σαρκικότητες και αυτά τρέφονται από το χώμα, τρέφονται από τη σάρκα. Γι' αυτό εδώ διαπραγματεύεται σάρκα, πνεύμα, και το πνεύμα όμως διεκδικεί τον άνθρωπο, περιμένει και αυτό να φάει. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, το πιο καλοταϊσμένο είναι και το πιο εύρωστο και το πιο γερό και το πιο δυνατό και κάνει το κουμάντο του. Έτσι δεν είναι? Ο κάθε ένας λοιπόν, ανάλογα με το που δίνει τη βαρύτητά του, πως τρέφεται, και αν τρέφει το πνεύμα του, πως τρέφεται το πνεύμα μου? Με προσευχή, με μελέτη του λόγου, με εκκλησιασμό, με νηστεία. Μα μένω νηστικός, ναι, όταν μένει νηστικός γορταίνει το πνεύμα και πεινάει σάρκα. Με νηστεία, με τη Θεία Κοινωνία, έτσι, με την κοινωνία με τα λύλων. Με όλα αυτά τρέφεται το πνεύμα και χαίρεται και αυξάνεται και ο άνθρωπος μετατρέπεται σε πνευματικό άνθρωπο. αφού αναγεννηθεί εννοούμε έτσι, και αυξάνεται ο πνευματικός του άνθρωπος. Πώς τρέφεται η σάρκα μας? Με την τηλεόραση, με τα θεάματα, με να καλλιεργώ τα πάθη μου, με το να κοιτάζω τα επίγεια, με το να είμαι όλο απασχολημένο στο χώμα και στα επίγεια, να εγκαταλείπω τα πνευματικά όλα και τα λοιπά, γιατί πρέπει να βγάλω χρήματα. Δεν ξέρω κι εγώ με τι άλλο πρέπει να τραφεί ο άνθρωπος. Τρέφεται με επένους, με κολακίες, με εγωισμούς, με επιτυχίες. Τρέφεται η σάρκα. Φουντώνει, φουντώνει η σάρκα, φουντώνει ο σαρκικός άνθρωπος. Και αδερφοί αγαπητοί, μεγαλώνει αυτός. Και αφού μεγαλώνει ο σαρκικός άνθρωπος, αυτός κάνει και τη διοίκηση. Αν όμως του στερήσεις, του κόψεις την τροφή, έτσι, πάβουν οι εγωισμοί, πάβουν το θέλω. Μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου, λένε οι παλιοί, είναι το ίδιον θέλημα. Ξέρετε τι πάει να πει, ίδιον θέλημα. Να κάνω αυτό που θέλω εγώ. Έτσι, και πράγματι αναπτύσσεται μεταξύ των ανθρώπων το ίδιον θέλημα. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτονομείται, ενώ ο Κύριος, λένε για τον άνθρωπο, είναι κοινωνικών ζώων. Με την έννοια όχι του ζώου, έτσι, του ζωντανού οργανισμού. Λοιπόν, είναι κοινωνικός. Όμως τι γίνεται τώρα, ο άνθρωπος αυτονομείται και πάβει να είναι κοινωνικός. Ακόμα και μέσα στο γάμο υπάρχει αυτονόμηση, που μέσα στο γάμο απαγορεύεται η αυτονόμηση. Έσονται οι δύο σε σάρκα μία. Δεν υπάρχει αυτονόμηση μέσα στο γάμο, πουθενά δεν υπάρχει αυτονόμηση. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, θέλω εσείς πάντες να είστε εν. Και θυμάστε τι μας είπε ο Κύριος, μην τίνεις στον αδελφόν σου μανδύλιο, αλλά το χέρι σου να πιάνει. Το θυμάστε πρόσφατα, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπάρχει αυτονόμηση του ανθρώπου, γιατί έχει εγωισμό, τρέφει τη σάρκα του. Δεν θέλει να είναι ισομοιρασμένος με τον αδελφό του, δεν θέλει να είναι. Ακόμα και μέσα στο γάμο έρχεται αυτονόμηση και έχει ολέθρια αποτελέσματα η αυτονόμηση. Ο Κύριος δεν μας έκανε αυτόνομους. Μας έκανε και έλεγε, κάθε δειλινό ο Θεός κατέβαινε στον παράδεισο να έχει κοινωνία με τους πρωτοπλάστους. Δεν τους έκανε αυτόνομους, τους έκανε σε κοινωνία με εκείνον. Γι' αυτό λέει, χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και λέμε, έρχονται εις γάμου κοινωνία. Η αυτονόμηση λοιπόν δεν είναι από το Θεό, είναι ίδιον θέλημα. Ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Ο ένας πάνω, ο άλλος κάτω. Ο άλλος κρύο, ο άλλος ζεστό. Ο άλλος γλυκό, ο άλλος πικρό. Ο άλλος ναι, ο άλλος όχι. Ο ένας ξινό, ο άλλος. Και αυτονομούνται μέσα στο γάμο και υπάρχουν και εσωτερικά διαζύγια. Ζουν οι άνθρωποι, πολλοί χριστιανοί, εσωτερικά διαζύγια. Γιατί έχουν το ίδιο θέλημα, το πείσμα, το δικό μου. Δεν υποχωρεί κανένας, δεν υπάρχει ταπείνωση. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, η σαρκικότητα μεγαλουργεί. Μεγαλουργεί. Δεν υπάρχει έτσι εύκολα κάποιος να ταπεινωθεί. Αλλά παίρνω το λόγο του Θεού και τον γυρνάω στα μούτρα του αλουνού. Βλέπεις τι γράφει εδώ για τον άντρα. Να μ' αγαπάς. Παίρνει η γυναίκα, παίρνει ο άντρας το λόγο, τον γυρνάει και λέει, βλέπεις τι γράφει εδώ, να με υπακούς. Αντί να τον γυρίσει τη γράφει για αυτόν και να δω τι δεν πάει καλά, γιατί δεν πάει καλά η σχέση μας, για να δω τι γράφει. Α, γράφει ότι πρέπει να αγαπάω τη γυναίκα μου, δεν την αγαπάω. Ή γράφει πρέπει να υπακούω τον άντρα μου. Αυτό να κοιτάξουμε, να διορθώσουμε. Αδερφοί, κανένας δεν μπορεί να διορθώσει κανέναν παρά μόνο τον εαυτό μας. Αν διορθώσουμε τον εαυτό μας, διορθώνεται και το περιβάλλον μας γύρω. Και το περιβάλλον μας γύρω ευεργετείται. Και έτσι λοιπόν, αδερφοί, υπάρχει ο σαρκικός άνθρωπος, ο οποίος αυτονομείται, κυριαρχεί και διέπεται από πολύ εγωισμό και πείσμα. Και αυτό βέβαια είναι και στου Θεού τα πράγματα. Είναι καλό να αγανακτήσει ονά. Καλό είναι να αγανακτώ μέχρι θανάτου. Βλέπετε, ο Ιωνάς αυτονομημένος, απαλλαγμένος από τη διοίκηση του πνεύματος, ξαλαφρωμένος από τις εντολές του Θεού, τα πετάω όλα και πάω όπου θέλω εγώ, εις Ταρσίς θέλω να πάω εγώ. Ποια είναι η Νεβή? Γιατί να κάνω το θέλημα του Θεού? Εγώ θέλω να πάω εις Ταρσής. Απαλλαγμένος πλέον από το Θεό, απαλλαγμένος από τις εντολές, βρίσκει βαλβίδα διαφυγής να πάει εκεί που θέλει εκείνος. Απαλλαγμένος από το πνεύμα, γιατί είναι προφήτης. Και όμως πέταξε το πνεύμα, το έκανε στην άκρη, το παραμέρισε, δεν πειθάρχησε και έκανε εκείνο που ήθελε ο προφήτης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ο σαρκικός, το χαρακτηριστικό του σαρκικού ανθρώπου είναι η αυτονόμηση και η ακοινωνισία. Δεν μπορεί να είναι κοινωνικός ο σαρκικός. Δεν μπορεί να είναι πολύ κοινωνικός αν, εκτός και αν, τρέφεται στην κοινωνικότητα η σάρκα του. Τότε ναι, εκεί που τρέφεται η σάρκα του κοινωνικοποιείται, γιατί ενισχύεται το θέλημά του, ενισχύεται ο εγωισμός του. Ο γιατρός είπε να του λέμε πάντα ναι, ο γιατρός είπε να του χαμογελάμε πάντα, ο γιατρός είπε ναι. Οπότε εκείνος ο άνθρωπος που του λένε πάντα ναι, που του χαμογελάνε πάντα κτλ, απλά θα πάει εξασφαλισμένα στην κόλαση. Αδερφοί αγαπητοί, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο πνευματικός άνθρωπος πρώτα πρώτα έχει την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει διαφορά. Και τρέφεται με το Ευαγγέλιο. Τρέφεται με το Λόγο του Θεού. Ήρθε ο πειρασμός μεταξύ σαρκός και πνεύματος. Υπέ να γίνουσι άρτη ηλίθι ούτη. Πειρασμός μεταξύ σαρκός και πνεύματος. Γιατί ο Κύριος πήρε κάτι, ακριβώς τη δική μας τη σάρκα. Δεν ήταν κάτι διαφορετικό, γιατί αν ήταν κάτι διαφορετικό θα λέγαμε ήταν fake, σε εισαγωγικά που λένε οι άνθρωποι, ο πειρασμός. Γι' αυτό τους λένε και δοκιτές. Έτσι έχουν βγει οι δοκιτές, αυτοί που βγήκαν οι πρώτοι αίρες ήταν οι δοκιτές. Γιατί έδοξεν ημίν, έλεγε, ότι έπαθε ο Χριστός. Δηλαδή έτσι φαινότανε. Δεν ήταν πραγματικότητα, αλλά έτσι φαινότανε. Έδοξεν ημίν και τους βγάλανε δοκιτές. Και αδελφοί μου, ήρθε ο πειρασμός. Έχεις 40 μέρες να φας. Ναι, αλλά εκεί τρεφότανε το πνεύμα. Ήτανε στην έρημο και προσευχότανε. Και τρεφότανε το πνεύμα. Και η σχέση με τον Πατέρα ήταν αποκατεστημένη και υγιής. Αδελφοί μου, εμείς που είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, όταν τρέφουμε το πνεύμα μας, η σχέση, η οριζόντια και η κάθετη, είναι ισορροπημένη και αποκαταστημένη. Και με το Θεό και με τους αδελφούς. Όταν τρέφουμε τη σάρκα, η σχέση μας και οριζόντια και κάθετα είναι διαταραγμένη. Ούτε με το Θεό, ούτε με τους αδελφούς είμαστε καλά. Και δεν μπορούμε να περπατήσουμε υγιώς όταν τρέφουμε τη σάρκα. Εδώ δεν μπορεί να η σάρκα, να ο σαρκικός άνθρωπος να ευημερήσει πολύ. Δεν μπορεί να ευημερήσει. Γιατί άμα υπάρχει ένας σαρκικός θα τον ελέγξει το Πνεύμα το Άγιο. Και πόσες φορές δεν ακούμε το Πνεύμα το Άγιο να ελέγχει. Δεν μπορεί να περπατήσει στον ίδιο βηματισμό με τους άλλους. Προσέχουμε λοιπόν, αδερφοί, να ταΐζουμε τον πνευματικό μας άνθρωπο. Ο Κύριος τάιζε στην έρημο το πνευματικό. Δεν τάιζε το σαρκικό. Το αποτέλεσμα, η ώρα του πειρασμού, να την περάσει ευδοκίμως. Να την περάσει και να είναι πραγματικά νικητής. Η σάρκα είχε μειωθεί, είχε μηδενιστεί, γιατί συνεχώς ήταν στην προσευχή με τον Πατέρα. Βλέπουμε, μα δεν μπορώ, ο δρόμος του Θεού είναι δύσκολος, δεν μπορώ να ισορροπήσω, κάτι μου συμβαίνει, όλα κάτι μου φαίνεται. Δεν ζεις πνευματική ζωή. Δεν προσεύχεσαι ικανοποιητικά. Και αν προσεύχεσαι με το ρολόι να κλείσει η ώρα της προσευχής και να φύγεις, δεν ενώνεσαι με το Θεό. Δεν λειτουργείς, δεν μπαίνεις στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό δεν μπορείς να λειτουργήσεις φυσιολογικά και νορμάλ. Γι' αυτό και δεν αισθάνεσαι καλά. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις, θα λέγαμε, αδερφοί. Οι περιπτώσεις του ενός να κοιτάει το ρολόι πότε τελειώσει το κήρυγμα και του άλλου να πει πότε τελείωσε κιόλας. Μόλις ανέβηκε. Αυτό δεν είναι ότι είναι ότι βέβαια εννοείται να μιλάμε το Λόγο του Θεού, έτσι, σε αυτή την περίπτωση είναι κανονική. Αυτό τι συμβαίνει, αδερφοί, γιατί ο άνθρωπος τρέφεται, τρώει, και όταν τρώμε κάποιο καλό φαγητό στο σπίτι μας, τις περισσότερες φορές δεν τρώμε από πείνα αλλά από ευχαρίστηση. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Ξεκινάμε να τρώμε από πείνα και στο σπίτι, έτσι δεν είναι? Αλλά άμα είναι κανένα καλό ψητό, κανένα καλό φαγητό, ένα στιφάδο, ένα, ξέρω εγώ τι αρέσει τον καθένα, ένα σουφλέ, ξέρω εγώ στον άλλον, γεμιστά, ξέρω εγώ, νεροκολόκυθα, νερόβραστα. Τέλος πάντων ξεκινάει να τρώει γιατί πεινάει και δεν μπορεί να σταματήσει γιατί ευχαριστιέται. Το ίδιο είναι και στα πνευματικά. Αν θέλουμε να τρώμε στα πνευματικά, δεν μπορούμε να σταματήσουμε και λέμε πω πω τελείωσε κιόλας και είχα χαρεί τόσο πολύ. Αυτό λοιπόν να δούμε. Και όταν λέμε σάρκα και πνεύμα, εννοούμε τους δύο τρόπους ύπαρξης του ανθρώπου. Μπορεί να υπάρχω με αυτούς τους δύο τρόπους, είτε κατά τη σάρκα είτε κατά το πνεύμα να υπάρχω. Υπάρχουν λοιπόν, εδώ καμιά φορά είμαστε μίξοι, έτσι, ανάμεικτα και το παλεύουμε. Παλεύουμε, έτσι δεν είναι, ανάμεικτα. Είμαστε και σαρκικοί, είμαστε και πνευματικοί. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο και είμαστε σε μια πάλι. Αυτό που είναι το κακό με τους χριστιανούς, ότι προσπαθούν να ισορροπήσουν. Ενώ δεν είναι δύο αντίρροπες δυνάμεις, η σάρκα και το πνεύμα, οι οποίες δεν πρέπει να ισορροπούν ποτέ στη ζυγαριά. Γι' αυτό επειδή προσπαθούμε να ισορροπήσουμε τη σάρκα και το πνεύμα και να τα ικανοποιήσουμε και τα δύο, συμβαίνει να ταλαιπωρούμαστε. Οι δυνάμεις αυτές οι αντίρροπες δεν πρέπει να δείχνουν μηδέν, ούτε αρνητικό. Πρέπει να έχουν θετικό. Να, το πνεύμα να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Αν προσπαθούμε να ισορροπήσουμε μεταξύ του Θεού και του κόσμου, θα έχουμε προβλήματα. Δεν λέμε ως προς το εργασιακό, δεν λέμε ως προς το πώς θα ζήσουμε την ημέρα μας, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάτι. Άλλο αυτό. Λέμε τα φρονήματα που είναι μέσα μας. Και τι φρόνημα έχω μέσα μου. Δεν λέω αν θα δουλέψω, βέβαια θα δουλέψω. Δεν θα δουλέψω, πώς θα ζήσω. Λόγος του Θεού είναι να δουλεύω. Δεν είναι αυτό. Είναι το φρόνημα το οποίο επικρατεί μέσα μας. Λοιπόν, η ζυγαριά δεν πρέπει να ισορροπεί. Οι δυνάμεις δεν πρέπει να δείχνουν μηδέν. Πρέπει ο πνευματικός άνθρωπος να ταΐζεται περισσότερο και πάντοτε να είναι σε υπεροχή. Γιατί ο σαρκικός άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Θυμάστε τι γίνεται με τα δύο παιδιά. Έτσι, ο κατά σάρκα εδίωκε τον κατά πνεύμα. Και ο Ισμαήλ έδερνε τον Ισάκ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισάβ εμίσησα. Βλέπετε αυτά τα ζευγάρια που δεν κάνουν μαζί με τίποτα. Σκώθηκε ο Ιακώβ, έφυγε, θα σκοτωνότανε. Ο Ισμαήλ με τον Ισάκ, πάρε τη δούλη και τον ιό της, δεν θέλω να τους βλέπω. Μου κακοποιεί το παιδί. Δεν μπορούσαν να είναι μαζί. Αυτά τα, δηλαδή πάντα πρέπει να υπερισχύει ο πνευματικός άνθρωπος σε εμάς τους χριστιανούς. Να είμαστε πνευματικοί, να είμαστε ενωμένοι με το Πνεύμα το Άγιο, ενωμένοι με το Θεό. Να μας μιλάει ο Θεός, να κλαίμε αν δεν μας μιλάει, να μας απαντάει στο αίτημά μας, να χτυπιόμαστε αν δεν μας απαντάει και να το ρίχνουμε στην νηστεία, στην προσευχή, στην αφιέρωση και έτσι ο πνευματικός άνθρωπος αρχίζει να στηρίζεται, να τρώει το Λόγο του Θεού, να αυξάνεται, να ενδυναμώνεται και μετά να δέρνει το σαρκικό. Όχι, έτσι δεν είναι. Εν τέλει βέβαια ο Ιακώβ κατήσχησε του Ισάβ, έτσι δεν είναι. Τον Ιακώβ ηγάπησα, γιατί ο Ιακώβ τι έκανε και ο Ισάβ τι έκανε. Ο Ισάβ τη σάρκα. Κυνήγει ο Ιακώβ βέγκαν ο τύπος, ήτανε βέγκαν. Έτσι, vegetarian. Φακή, φασόλια, φακή. Ο Ισάβ, Ισάβ παιδί μου πήγαινε να φέρει κυνήγι. Σάρκα, να φάει κρέας, θέλουμε κρέας στην έρημο. Γυρνάει, κατάκοπος, κουρασμένος, πεινασμένος. Τι είναι αυτό το οποίο κάνεις εκεί, λέει φακή. Δώσ' μου να φάω ένα πιάτο. Τι ανάγκη, εσύ του λέει από φακή, εσύ έχεις τα πρωτοδόκια. Τι να τα κάνω εγώ τα πρωτοδόκια. Βλέπετε ο σαρκικός άνθρωπος. Τι να τα κάνω εγώ, ακολούθησε το Θεό και τραβάω, τι δεν τραβάω και εγώ δεν ξέρω τι τραβάω. Δώσ' μου ένα πιάτο φακή και πάρτε τα πρωτοδόκια, δεν μου χρειάζονται. Βλέπετε τον Ιακώβ τον κατηγορούμε πολλές φορές και ο λόγος του Θεού τον λέει υποσχελιστή, δηλαδή εξαπατητή, πώς να το πούμε. Το λέει και ο λόγος του Θεού, αλλά όμως όλα τα έκανε γιατί αγαπούσε τα πνευματικά. Αγαπούσε το Θεό και έκανε συνέχεια το θέλημα του Θεού. Και ό,τι και αν έκανε, το έκανε για να κερδίσει τα πρωτοτόκια. Ο Ισαάκ λέει πούλησε τα πρωτοτόκια αντί πινακίου φακής. Γιατί ήταν σαρκικός. Βλέπετε ο σαρκικός άνθρωπος λοιπόν τι κινδύνους διατρέχει, αδερφοί. Και όμως ήταν παιδιά του ίδιου πατέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όχι απλά ήταν παιδιά του ίδιου πατέρα, αυτοί οι δυο ήταν ομομήτριοι. Δεν ήταν όπως δίδυμοι, ομομήτριοι. Έτσι. Δεν ήταν όπως ήταν ο Ισμαήλ και ο Ισαάκ. Έχουμε λοιπόν, αδερφοί, τη σάρκα και το πνεύμα ως δύο τρόπους ύπαρξης του ανθρώπου πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Η σάρκα και το πνεύμα. Και λέει τώρα εδώ, ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Βλέπετε τι ήταν ο νόμος, ήταν νόμος της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος δεν μπορούσε να καταργήσει την αμαρτία, μπορούσε να αναδείξει την αμαρτία. Ενώ ήρθε ο Χριστός, λέει, με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και νίκησε την αμαρτία. Ο νόμος δεν μπορούσε να την νικήσει. Το αναφερθήκαμε διεξοδικά την προηγούμενη φορά. Ο νόμος δεν μπορούσε να νικήσει την αμαρτία, μόνο να αναδείξει την αμαρτία μπορούσε ο νόμος. Ήρθε κάποιος που μπόρεσε να νικήσει την αμαρτία. Κάποιος σαν εμάς, έγινε σαν εμάς, με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Τον νόμο με ελευθέρωσε ένας άλλος νόμος του πνεύματος. Ο νόμος της σαρκός με οδηγούσε στο θάνατο και στην αμαρτία, ο νόμος του πνεύματος στην ελευθερία. Εν τη ελευθερία λοιπόν την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός μένετε σταθερή και μην υπόκειστε πάλι σιγό δουλείας. Και άμα θα δούμε οι Γαλάτες έχουν πολύ ωραίο, είναι το Ευαγγέλιο θα λέγαμε, το οποίο ταιριάζει απόλυτα εδώ πάνω, το Ευαγγέλιο του Παύλου. Την προς Γαλάτες επιστολή την είναι το Ευαγγέλιο του Παύλου. Λοιπόν, ο νόμος λοιπόν ήταν ανίσχυρος και κάνανε διάφορα τελετουργικά, αλλά ήταν ανίσχυρα, δηλαδή το αίμα των τράγων και των τράγων και εισποδός της δαμάλεως δεν μπορεί να φέρει αμαρτίες ούτε να καθαρίζει συνειδήσεις. Ήτανε απλά τυπικά. Ο νόμος λοιπόν δεν μπορούσε, ήτανε αδύνατος να καθαρίσει, αδερφοί, τους ανθρώπους και τις συνειδήσεις. Και ήρθε ο Κύριος με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας. Και πραγματικά κοιτάξτε τι λέει στους Εβραίους Ζήτα 18. Λέει, διότι αθέτησης μεν γίνεται της προηγούμενης εντολής δια το ασθενές και ανοφελές αυτής. Δηλαδή ήταν ασθενής και ανοφελής ο νόμος. Δεν μπόρεσε να ωφελήσει τον άνθρωπο. Μόνο που έδειξε την αμαρτία, αλλά δεν κατάργησε την αμαρτία. Δεν μπόρεσε να την καταργήσει. Έτσι ο νόμος ήταν, λέει, δια το ασθενές και ανοφελές αυτής, επειδή ο νόμος ουδέν έφερε εις το τέλειον, έγινε δε επεισαγωγή ελπίδος καλυτέρας, δια της οποίας θυσιάζομαι στο Θεό. Έτσι λοιπόν, ο νόμος είχε το ασθενές και το ανοφελές ο νόμος. Και λέει και στο Ιώτα κεφάλαιο στους Εβραίους, διότι ο νόμος έχουν σκιά των μελώντων αγαθών, όχι αυτή την εικόνα των πραγμάτων, δεν δύναται ποτέ δια των αυτών θυσιών, τις οποίες προσφέρουν κατά νι' αυτών πάντοτε να τελειοποιήσει τους προσερχομένους. Ο νόμος δεν μπορούσε να τελειοποιήσει τους προσερχομένους, επειδή τότε ήθελε πάυση να προσφέρονται, αν τελειοποιούνταν οι προσερχόμενοι με αυτό, δεν χρειαζόταν να προσφέρονται, διότι οι λατρευτές είναι η μοναδικότητα, έτσι είναι άπαξ λεγόμενο, μέσα στην Αγία Γραφή αυτό λέγεται άπαξ λεγόμενο, λατρευτές. Είναι μια λέξη που δυστυχώς δεν τη λέμε. Ξέρετε τι είμαστε εδώ, πώς ονομαζόμαστε? Λατρευτές. Είμαστε λατρευτές του Θεού. Μια λέξη που δεν τη λέμε ποτέ, γιατί είναι σπάνια μέσα στην Αγία Γραφή και δεν τη σκεφτόμαστε. Είσαι λατρευτής. Είσαι. Βάζουμε και ερωτηματικό. Είμαι. Βάζω και ερωτηματικό. Διαβάζω λοιπόν του Μαχαράτσι την ομολογία, του Ραχραμπιντάν Ραμπαχαράτσι, πως το λένε εκεί πέρα, ξέρετε κάτι παράξενο, δεν τα θυμάμαι τα ονόματα. ο οποίος ήταν λατρευτής και σηκωνόταν από τις πέντε, έκανε το λουτρό του και ξεκίναγε να λατρεύει τους θεούς του μέχρι τις 10, τους Ινδούς. Δεν ξέρω αν εμείς είμαστε λατρευτές. Πόσες φορές λέμε θα λατρεύσουμε τον Κύριο εν πνεύματι και αληθεία και αυτά. Πρέπει να έχουμε προσευχή και λατρεία. Δεν μπορούσε λοιπόν να καθαρίσει τους λατρευτές, αυτούς που λατρεύουν. Έτσι αδελφοί είμαστε λατρευτές και μας καθαρίζει το αίμα του Ιησού Χριστού. Ο νόμος είχε το ασθενές και ανοφελές, ο Θεός και ήταν ανίσχυρος, ο Θεός πέμψα στον εαυτού ιό με ομοίου μας σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Κοιτάξτε να δείτε, για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντες κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Εδώ φανερώνεται η συνεργασία της Τριάδος για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Θεός στέλνει τον Υιό του, ο Πατέρας τον οποίο ανάγονται και αναφέρονται όλα, ο Πατέρας Θεός, εδώ στέλνει τον Υιό του σαν σάρκικο να πάρει σάρκα, να ελευθερώσει αυτούς που τον λατρεύουν κατά το πνεύμα, με κεφαλαίο. Βλέπετε εδώ είναι η τριαδικότητα, ο Θεός, ο Υιός και το πνεύμα. Όλη η συνεργασία της Τριάδος έχει λάβει για τη σωτηρία μας ενεργό συμμετοχή. Και ο Πατέρας ο Ουράνιος. Θυμάστε τι είπε ο Πατέρας του Ιωσήφ. Ιωσήφ, τι είπε ο Ιωσήφ, ιδού εγώ Πατέρα. Πήγαινε να βρεις τους αδερφούς σου που βόσκουσι. Και στείλ τους και άρτο και ίνο και ξέρω εγώ δώστους. Και ο Ιωσήφ πήγε, περιπλανήθηκε, βρήκε τους αδερφούς του, τους πήγε τον άρτον και τον ίνον, και αυτοί τι κάνανε, τον σκοτώσαν υποτίθεται έτσι, τον βάλανε στον λάκο και τα λοιπά, ξέρουμε τη διαδικασία. Αυτός είναι ο Πατέρας ο Ουράνιος. Ιησού, ιδού εγώ Κύριε χαίρω να εκτελώ το θέλημά σου. Θα πας να βρεις τους αδερφούς σου. Ευχαρίστως. Και ήξερε και τι τον περίμενε ο Κύριος. Γι' αυτό και ήρθε. Και η αδερφή του μας βρήκε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πως η Αγία Τριάδα συνεργάζεται ολόκληρη. Η Αγία Τριάδα όλοι έχουν συμμετοχή στη σωτηρία μας ενεργό. Ο Πατέρας δεν κάθεται απαθής, αμέτωχος ή παρατηρητής των πεπραγμένων, αλλά και ο ίδιος συμμετέχει ενεργά στη σωτηρία μας. Λοιπόν, για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου, εις ημάς τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Δεύτερη φορά μέσα στην ίδια περικοπή, λέει οι μη περιπατούντες κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Αδερφοί μου, λέει και στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, λέει, αν και δεν μένετε ο πίσω Ιησού δεν χάρισμα, είστε όμως σαρκικοί. Γιατί ανάμεσά σας κάνετε σαρκικά πράγματα. Ναι, αλλά εμείς ανασταίνουμε νεκρούς. Ναι, αλλά εμείς μιλάμε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Ναι, αλλά εμείς ερμηνεύουμε διαπνεύματος Αγίου, όχι είναι γλωσσομαθής. Λοιπόν, ερμηνεύουμε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Ναι, αλλά ξέρεις ότι εδώ με το που προσευχόμαστε θεραπεύονται όλοι. Υπάρχει χάρισμα ιαμάτων. Γίνονται θαύματα. Προσευχήθηκα, μου είχε ξυνήσει 500 κιλά κρασί και προσευχήθηκα και έγινε καλά. Το κρασί έγινε καλύτερο από πρώτα. Είναι θαύματα. Υπάρχουν ενέργειες, σημεία, τεράστια. Είπα το αλουνού ότι έβριζε τον Χριστό και του είπα θα μείνεις τυφλός και έμεινε τυφλός. Και μπαίνει ο άλλος μέσα στην εκκλησία και κατευθείαν το Πνεύμα το Άγιο του βγάζει ακτινογραφία. Του λέει που ήτανε, τι έκανε, όλες τις αμαρτίες, πώς τον λένε, πόσο χρόνο είναι, ληξιαρχή πράξη γάμου. Όλα. Τι είμαστε σαρκικοί. Είστε σαρκικοί. Γιατί αυτά δεν είναι δικά σας. Αυτά τα κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Δικά σας ξέρετε τι είναι. Η ακαταστασία, οι εγωισμοί, η τσακωμή και οι διχοστασίες. Αυτά είναι δικά σας. Ενώ είναι μεταξύ σας σχίσματα, λέει, δεν είστε σαρκικοί. Ο ένας λέει εγώ είμαι του Παύλου, ο άλλος του Πολώ, ο άλλος του Κυφά, ο άλλος του Χριστού. Είστε σαρκικοί, λέει. Τι σημαίνει τώρα αυτό με τους Κορινθίους. Ζούσαν κατά το Πνεύμα, αλλά περπατούσαν κατά τη σάρκα. Ζούσαν κατά το πνεύμα, αλλά δεν περπατούσαν κατά το πνεύμα. Εάν ζείτε κατά το πνεύμα, μας λέει ο λόγος του Θεού, περιπατείτε και κατά το πνεύμα. Μη γεννόμεθα και ενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούντες. Μπορεί λοιπόν να είμαστε πνευματικοί, να έχω χαρίσματα πολλά και να είμαι πολύ σαρκικός. Γιατί παγιδεύομαι, γιατί νομίζω ότι τα χαρίσματα είναι δικά, τα χαρίσματα είναι του Θεού. Είναι δικά μας. Τη φέραμε την προφητεία από το σπίτι μας. Πήγαμε, σπουδάσαμε πώς να κάνουμε θαύματα. Βγάλαμε κάποια σχολή. Όχι. Κατευθείαν με το που λάβαμε πνεύμα Άγιο, που το λέγει Κύριος. Το έχω ζήσει, εγώ το έχω βιώσει. Και είχα θυμώσει, σας το έχω πει. Είχα μιλήσει σε κάποιους για τον Χριστό, πιστέψανε, λάβανε κατευθείαν πνεύμα Άγιο, ούτω λέγει Κύριος και με ελέγχανε. Την ίδια μέρα. Λέω, φταίω εγώ που τους μίλησα. Δόξα τω Θεώ. Βλέπετε, αδερφοί, είναι του πνεύματος αυτά. Δεν είναι δικά μας. Τα χαρίσματα δεν είναι δικά μας. Δικό μας είναι το περιπάτημα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ζούμε κατά το πνεύμα, αλλά να είμαστε σαρκικοί. Πολύ σαρκικοί κιόλας. Ήταν όλος, λέει, ήταν στην καφετέρια και μετά πήγε μέσα στην εκκλησία και προφήτευσε. Εντάξει, τι πάει να πει αυτό. Ό,τι και να έκανε. Είναι έξω τόσο καιρό, λέει, πέντε περάδια μια πόρτα με το που ήρθε και γονάτισε προφήτευσε. Εντάξει, τι πάει να πει αυτό. Ότι δεν είναι σαρκικός. Αυτά είναι του Θεού. Δεν είναι δικά μας. Εμείς μπορεί να είμαστε σαρκικοί και σε έχουμε πολλά χαρίσματα. Και ας εκκλησιαζόμαστε κάθε μέρα. Μπορεί να είναι έρηδες μεταξύ μας. Φανερά είναι τα έργα της σαρκός, έτσι το λέει καλά στους Γαλάτες. Να δείτε που λέει αντίκειται προσάλληλα, έτσι, αυτό το πνεύμα με τη σάρκα. Που είπαμε είναι δύο τρόποι ύπαρξης της χριστιανικής, ας πούμε, υπόστασης. Γαλάτες. Λέει, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Δεν θα εκπληρείτε την επιθυμία, γιατί επιθυμεί η σάρκα. Έχει επιθυμίες. Και υπάρχει και ο νόμος που λέει ούκ επιθυμίσεις και αυτό λέει αυξάνει μέσα μας. Διότι η σάρξ επιθυμεί εναντία του πνεύματος, το δε πνεύμα εναντία της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Αλλά εάν οδηγήσετε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπό νόμο. Εκείνα που θέλετε δεν πράτετε. Το είχαμε δει στο προηγούμενο κεφάλαιο Συμπροσδομέως που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου. Έτσι λοιπόν αυτά είναι ενάντια, όπως είπαμε πριν, και τα έργα της σαρκός τα ξέρουμε και τον καρπό του πνεύματος. Και λέει, όσοι είναι του Χριστού, λέει στο 24, εσταύρωσαν τη σάρκα, ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες. Εάν ζούμε κατά το πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το πνεύμα, μη γεννόμεθα και ενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες. Δηλαδή βλέπετε εδώ είναι τόσο μεγάλο μυστικό και λεπτό που είναι δυνατόν, δεν το φανταζόμουν εγώ πολλά χρόνια στη χριστιανική μου πορεία, ότι είναι δυνατόν να ζω κατά το πνεύμα και να μην περιπατώ κατά το πνεύμα. Και όμως είναι δυνατόν να ζω κατά το πνεύμα και να περιπατώ κατά τη σάρκα. Είναι δυνατόν. Σχιζοειδής η κατάσταση λίγο, αλλά είναι. Λοιπόν, διότι ζώντας κατά τη σάρκα, τα τη σαρκός φρονούσι. Ιδέ κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος. Ζώντας κατά τη σάρκα, τα τη σαρκός, ιδέ κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος. Δηλαδή μπορεί να ζω κατά τη σάρκα και η σάρκα ζητάει τα δικά της. Την ικανοποίηση του εαυτού της, του εγωισμού της, της περηφάνειας της. Να τρέφει αυτό το θηρίο που λέγεται εγωισμός, σαρκικά πράγματα, επιθυμίες, πάθη, αλαζονίες και όλα αυτά τα οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού, πείσματα, ίδιον θέλημα, το είπαμε πριν, και όλα αυτά είναι σαρκικότητες. Και μπορεί όσοι ζουν κατά τη σάρκα αυτά φρονούν. Δεν ξέρω εγώ, να είναι δυνατός, γυμνασμένος, ωραίος, όμορφοι, ξέρω εγώ, φιλαρέσκεια, φιλοπρωτίες, και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του. Σαρκικότητες, όλα αυτά. Λοιπόν, οι δε κατά το πνεύμα ζητάνε τα του πνεύματος. Δεν είναι, γι' αυτό λέμε ότι ο άνθρωπος είναι διχασμένος μεταξύ σαρκός και πνεύματος. Και δεν πρέπει ποτέ να ισορροπεί η κατάσταση. Ποτέ. Πρέπει να ευκρινώς να γέρνει προς το πνεύμα η ζυγαριά. Ευκρινώς, όχι ισορροπημένα. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις το Θεό. Βλέπετε, το φρόνημα της σαρκός το εχθρεύεται ο Θεός. Γιατί στο Θεό δεν υποτάσσεται ούτε δύναται να υποταχθεί. Δεν μπορεί να υποταχθεί η σάρκα στο πνεύμα ούτε στο Θεό. Όσοι είναι τη σαρκός δεν δύναται να αρέσουν στο Θεό. Γιατί όποιος αγαπά τον κόσμο δεν μπορεί να αρέσει στο Θεό. Είναι ο κόσμος και οι επιθυμίες του η σάρκα. Αδερφοί αγαπητοί, και όλα αυτά που έχουμε μέσα μας, η αγάπη για το Χριστό, η αγάπη για το Λόγο του Θεού, η επιμέλεια στη χριστιανική μας ζωή, η συνέπεια στη χριστιανική μας ζωή, να έχουμε συνέπεια στη χριστιανική μας ζωή, επιμέλεια, να μην ξεχνάμε να ταΐζουμε το πνεύμα κάθε μέρα με αρκετή τροφή, με μελέτη, με προσευχή, με νηστείες και με διάφορα, ξέρετε, τα έχουμε πει, τα είπαμε νωρίτερα, μην τα επαναλαμβάνουμε. Λοιπόν, να τρέφουμε το πνεύμα, γιατί η σάρκα δεν πείθεται, δεν υποτάσσεται στο Θεό. Σαρκικός άνθρωπος δεν υποτάσσεται στο Θεό. Δεν υποτάσσεται στο πνεύμα. Είναι εχθροί. Είναι αιώνιοι εχθροί. Θανάσιμοι εχθροί. Όπου εμφανίζεται το ένα, πεθαίνει το άλλο. Λοιπόν, εσείς όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αυτό είναι το εδάφιο που έλαβα πνεύμα Άγιο, σας το έχω πει και άλλες φορές. Λέω, αν δεν λάβω πνεύμα Άγιο, δεν θα πάω στον ουρανό, γιατί λέει πιο κάτω, εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του αναστήσεντος των Ιησού εκ νεκρών, ο αναστήσας το Χριστό εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θηλιά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού, του κατοικούντος εν ημίν. Και λέω, αν δεν έχω το πνεύμα το Άγιο, δεν θα με αναστήσει, εδώ μέσα θα μείνω, λέω, όλα τα χρόνια. Και τρόμαξα. Και σηκώθηκα και το έλαβα κατευθείαν. Πριν γονατίσω, το έλαβα. Γιατί φοβήθηκα. Και λέω τώρα, όχι, μου έλεγε ο αδερφός ο Μάνος, εκεί μου έλεγε, όχι έτσι ακριβώς. Τον ρώταγα, ξέρω εγώ, μου λέει, δεν ήξερε να μου απαντήσει κι αυτός. Και μου λέει, άμα θες γονάτισα το πάρεις, να τελειώνω. Ού, σηκώνουμε κι εγώ πάνω από το κρεβάτι, ενώ είχα ξαπλώσει. Σας έχω πει την ιστορία. Μου είχε πει ο αδερφός ο Μάνος νωρίτερα, έλα να προσευχηθούμε λίγο πριν ξαπλώσουμε, γιατί αυτός είχε βάλει σημάδι μέσα του, εγώ δεν το ήξερα, να λάβω πνεύμα Άγιο στο σπίτι του για να πιστέψει η μάνα του. Δεν το ήξερα εγώ, και μου λέει, έλα να γονατίσουμε. Εγώ δεν πήγαινα να γονατίσω με τίποτα. Γιατί είχα κουραστεί, είχα φάει, είχα υδρώσει, είχα κουραστεί. Και εκείνος γονάτισε όμως. Και γονάτισε και μουρμούραγε, τώρα θα τελειώσει, μετά θα τελειώσει. Λέω, να μην με πει σαρκικό. Βλέπετε, έχουμε και το φόβο, μην μας πούνε σαρκικούς. Θα κάνω ότι διαβάζω κι εγώ. Τι να διαβάσω, ξάπλα, πήρα την γραφή έτσι. Ανοίγω και πέφτω εδώ. Το πνεύμα το οποίο ανέστησε τον Ιησού Χριστό θα αναστήσει και τα θνιά. Αν τη δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, δεν θα αναστηθεί. Και τρόμαξα, του λέω, δεν θα αναστηθώ. Δεν ήξερε και τι να μου πει, ούτε ήξερα ποιο εδάφιο του έλεγα. Μου λέει, γονάτισε να το πάρει. Πριν γονατίσω, πετάχτηκα κι εγώ πάνω. Πάλι καλά. Και πριν γονατίσω το πήρε, αδερφή, και πραγματικά έγινε μια φασαρία να σταματάσει εκεί. Δόξα τω Θεώ. Για να είμαστε πνευματικοί πρέπει να λάβουμε το πνεύμα. Μερικοί λένε όχι. Το πήραμε την αναγέννηση. Και εδώ τι είναι αυτά που λέει. Δεν πρέπει να λάβουμε το πνεύμα. Ελάβατε πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε. Είχαν επιστέψει οι άνθρωποι, που σημαίνει είχαν αναγεννηθεί. Τι πνεύμα να λάβουν αφού είχαν επιστέψει και είχαν αναγεννηθεί και αφού το είχαν πάρει με την αναγέννηση. Καταλάβατε. Πρέπει να λάβουμε το πνεύμα το Άγιο. Δεν έρχεται αναισθήτως και αοράτος. Έρχεται και κάνει φασαρία και σαματά. Τις πιο πολλές φορές που έρχεται, ο άνθρωπος πρέπει να λάβει πνεύμα Άγιο. Γιατί πληρούστε πνεύματος Αγίου. Θα γεμίζει κιόλας με το πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να μιλάει γλώσσες. Μην παραμελείτε να μιλάτε γλώσσες. Διότι το πνεύμα δέεται υπερ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Στην προσευχή σας να μιλάτε σε γλώσσες. Να αφήνετε το πνεύμα το Άγιο και να μιλάτε γλώσσες στην προσευχή. Πάρα πολύ να το αφήνετε. Είναι ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον εαυτόν οικοδομή. Οικοδομή τον εαυτό σου. Πρέπει να μιλήσει. Πώς λοιπόν εσύ λες δεν χρειάζεται να λάβεις ξανά πνεύμα Άγιο? Γιατί λες δεν χρειάζονται οι γλώσσες? Και το, ο λόγος του Θεού που λέει ότι πρέπει να μιλάμε γλώσσες, δεν ξέρει τι λέει? Α, ήταν για εκείνο τον καιρό. Άμα ήταν για εκείνο τον καιρό οι γλώσσες, άμα ήταν για εκείνο τον καιρό το πνεύμα το Άγιο, άρα ήταν για εκείνο τον καιρό η σωτηρία, άρα ήταν για εκείνο τον καιρό η θεραπεία, άρα ήταν για εκείνο τον καιρό τα θαύματα. Άρα μην περιμένεις τίποτα. Είναι δυνατόν? Είναι Ευαγγέλιο αυτό, αδερφοί αγαπητοί? Για τώρα είναι. Τώρα θα λάβουμε πνευμάγιο. Τώρα θα πληρωνόμαστε με πνευμάγιο. Τώρα θα μιλάμε γλώσσες. Τώρα θα προφητεύουμε. Τώρα θα ενεργεί το πνεύμα μέσα από εμάς για σημεία και τεράστια. Τώρα θα συμμαρτυρεί ο Κύριος. Δεν ήταν για τότε. Γιατί πολλοί αδερφοί αγαπητοί το μάχονται αυτό. Και το λέμε γιατί το μάχονται. Δεν λέμε ότι απλά ακόμη δεν βαπτίστηκαν και το θέλουν και το λαχταράνε και το επιθυμούνε. Και όλοι θα βαπτιστούν. Για όλους έχει ο Θεός. Όλοι. Θα πέσει με δύναμη κάποια στιγμή αδερφοί που θα χοροπηδάνε και τα θρανία. Αυτό περιμένουμε. Έλαβα, λέει, πνευμάγιο και το αλλού πήγε το θρανίο, αλλού πήγα εγώ. Έλεγε ο αδερφός ο Κονδύλης. Μέτρα πετάχτηκε. Καταλάβατε. Δεν είχε αναγεννηθεί. Πώς δεν είχε αναγεννηθεί, αφού είχε αναγεννηθεί και πιστέψει και βαπτιστεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, το λέω γιατί εδώ είναι καλό αυτό το κομμάτι να κάνουμε αυτή την αναφορά για να κηρύτεται η αλήθεια του λόγου. Για να ακούγεται το Ευαγγέλιο όπως πρέπει και όπως είναι γραμμένο. Αδερφοί αγαπητοί, ότι πρέπει ο άνθρωπος να λάβει αυτό το πνεύμα το Άγιο, αυτό το πνεύμα τον κάνει πνευματικό άνθρωπο, αυτό το πνεύμα το φέρνει σε κοινωνία με τον Πατέρα τον Ουράνιο, αυτό το πνεύμα είναι που οδηγούσε το λαό Ισραήλ στην Αίγυπτο, πότε σαν εφέλη και πότε σαν στήλη πυρός, αυτό το πνεύμα είναι που κάθισε πάνω στο κεφάλια των Αποστόλων, αδερφοί, και μιλούσαν γλώσσες και δοξολογούσαν τον Θεό μέσα από τις γλώσσες. Αυτό το πνεύμα είναι που λάβαμε και εμείς σήμερα και τόσοι άλλοι εκατομμύρια άνθρωποι πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Και για να είναι πνευματικός ο άνθρωπος πρέπει να λάβει το πνεύμα το Άγιο και να προχωρήσει. Και εκείνοι που έχουν αναγεννηθεί, και εκείνοι δια του πνεύματος αναγεννήθηκαν. Και εκείνοι με το πνεύμα το Άγιο τους αναγέννησε. Και εκείνοι προχωράνε, αλλά ο Θεός θέλει να λάβουμε όλοι πνεύμα Άγιο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν αναγεννήθηκαν οι άνθρωποι δια του πνεύματος. Δια του πνεύματος αναγεννήθηκαν, έτσι δεν είναι? Δια του πνεύματος ακολουθούν. Πλην όμως πρέπει να γίνει και αυτό το ξεχωριστό ενέργεια του Θεού για να έρθει η δύναμη του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Και να... Τώρα μην το μπερδέψουμε, αδελφοί αγαπητοί. Πολλές φορές μπορεί κάποιος full spirit που λέμε να πάει στην κόλαση και κάποιος αβάπτιστο να πάει στον παράδεισο. Αυτό μην το μπερδεύουμε. Δεν είναι. Μπορεί εγώ να έχω λάβει πνευμάγιο και σημεία και τεράστια και να περεφανευτώ, να λέω ό,τι θέλω, να μην ακούω κανέναν, να μην πειθαρχώ, να μην υπακούω. Και ας έλαβα πνευμάγιο. Λέει προσφθόνων επιποθεί το πνεύμα το οποίο κατόκισεν ημίν. Και ο άλλος να είναι ήσυχος και ταπεινός και να μην έλαβε, ξέρω εγώ, το πνεύμα το Άγιο. Λοιπόν δεν είναι για τη σωτηρία. Ο άνθρωπος σώζεται δια της πίστεως στη μετάνοιά του, μόλις μετανοήσει και πιστέψει στο λόγο του Θεού και έρθει η ενέργεια αυτή του Αγίου Πνεύματος μέσα, σώζεται, αναγεννιέται και σώζεται πραγματικά. Αλλά δεν πρέπει να παίρνουμε τις εξαιρέσεις, γιατί ένας που έλαβε Πνεύμα Άγιο μπορεί να πάει στην κόλαση. Ναι, ναι, πάει στην κόλαση, το έλαβε, αλλά δεν πειθάρχησε. Γιατί θυμάστε μια φορά που είχα πάει στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στην Τουρκία, σε μια εκκλησία, και δεν ήξερα τι εκκλησία είναι και ρώτησα έναν αδερφό, λέω, συγγνώμη, εσείς εδώ λαβαίνετε Πνεύμα Άγιο σας την εκκλησία? Δεν ήξερα, Ευαγγελική είναι, τι είναι, δεν ξέρεις κιόλας που πας, κάνει μια επίσκεψη τώρα περαστικά. Και ξέρετε τι μου απαντάει? Και πραγματικά το χάρηκα. Μου λέει, θέλει να σου πω αν λαβαίνουμε ή αν υπακούμε. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, αδερφοί. Πράγματι όμως λαβαίνανε Πνεύμα Άγιο και γλώσσες και όλα τα είχανε, αλλά μου έδειξε με τον τρόπο του ότι δεν πάει να πει να λάβω, αλλά να το τιμήσω και να υπακούσω. Αλληλούια! Δόξα στον Κύριο.